Radio Svetigora.
Ne ostavljaj me ove noći, Božji Sine, jer sutra krećemo put skod povratka nema. Svi će dan moj sudnji, carica smrti stiže po mene. Ne puštaj me samog u ovu posljednju noć, jer sutra je onaj čas što mi ne da mira, što u svakom zrelom glasu zrno gorčine bira. Ne ostavljaj me noći ove, rođeni moj, jer iza ove jutra mene više biti neće. Još što se zajedna duša moja nasjetila nije. Ne odlazi od mene ove zadnje noći, jer tuga je moja kao reka, što nosi sve ispred sebe. Šta je se na putu nađe, razara nebo. Ne ostavi me noćas, ljubavi moja, jer vreteno moga života prestaje da se vrti. Bez tebe ne znam kako da umrem, još nisam naučio nauku smrti. Uzmi me na venčanje, u pustinju, u divljinu, uzmi me da se stopim s tobom u ćutanju. Umi uplakane oči, duše moje bolne, da ti lice njeno ljubko i prijatno bude. Uzmi me u onu goru, strmu, neprohodnu, sa se vrhom ljubi s nebom iznad horizonta. U krasinu, u tišini, kao nar sazreli, kao kaktusov cvet stidljivi, kao baden mirisni procvetali. Uvedi me u Otaca mojih pravoslavnih, dom večnoga pokoja, da se u njemu iza mene grešnog nađe jedna skromna i malena odaja. Uzmi, umi, ukrasi, uvedi, tamo gde i sin tvoj, s desne strane tebi, u slavi i ljubavi tvojoj u večnosti sedi.
Vaseljenski radio. Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje monaha Arsenija, sabrata manastira Crna Reka, na temu Na život i smrt, koje je održao u ponedjeljak 18. jula u manastiru Podmajine na duhovno-poetskom susretu pod nazivom Uska vrata, velika prostranstva.
Na početku ja tražim oproštaj na prvo mjesto od Boga, zatim i od vas, zato što mi se čini trskim i bezumnim da ja bilo koga, bilo čemu poučavam, ali da bih nekako opravdao to svoje bezumlje, to ću da postavim ovako. Recimo da smo mi svi putnici na jednom putu i da smo se sreli na tom putu i da ne znamo tačno ni da li dobro znamo taj put i da li ćemo uopšte stići u taj grad u koji smo krenuli, ali znamo samo jedno, to je da taj grad moramo stići. I tako na tom putu jedni druge tešimo, bodrimo, hrabrimo, i svako po kamenčić nekog svoga znanja ugrađujemo jedan veliki mozaik i taj mozaik kompletiran tim našim pojedinačnim znanjima će predstavljati u stvari savršenu mapu po kojem ćemo stići u taj grad koji je nebeski Jerusalim. Zato svi zajedno uhvatimo se za ruke, ili ako ne za ruke, ono barem srcima se uhvatimo i krenimo u taj grad, ali ako na tom putu koji nije nimalo lak budemo išli preko trnja i budemo iskrvarili svoje noge, ništa zato ne bojimo se, jer u tom gradu, nebeskom Jerusalimu, nas čeka lekar koji vrlo dobro zna kako se leči i telo i duša, to vrlo dobro zna jer ih je on stvorio. Zato stresimo sa sebe smrt i krenimo u svetlost, u život, u večnost. Ne ostavlja me ove noći, Božiji sine, jer sutra krećem na put s kog povratka nema. Svi će dan moj sudnji, carica smrti stiže po mene. Ne pušta me samog u ovu posljednu noć, jer sutra je onaj čas što mi ne da mira, što u svakom zrelom klasu zrno gorčine bira. Ne ostavlja me noći ove, rođeni moj, jer iza ovoga jutra mene više biti neće, još da se žedna duša moja nasjetila nije. Ne odlazi od mene ove zadnje noći, jer tuga je moja kao reka što nosi sve ispred sebe. Šta joj se na putu nađe, razara, melje. Ne ostavlja me noćas, ljubavi moja, jer vreteno moga života prestaje da se vrti. Bez tebe ne znam kako da umrem, još nisam naučio nauku smrti. Uzmi me na venčanje, u pustinju, u divljinu, uzmi me da se stopim s tobom u ćutanju. Umi uplakane oči, duše moje bolne, da ti lice njeno ljubko i prijatno bude. Uzmi me u onu goru, strmu, neprohodnu, što se vrhom ljubi s nebom iznad horizonta. Ukrasi me u tišini kao nar sazreli, kao kaktusov cvet stidljivi, kao baden mirisni procvetali. Uvedi me u otaca mojih pravoslavnih, dom večnoga pokoja, da se u njemu iza mene grešnog nađe jedna skromna i malena odaja. Uzmi, umi, ukrasi, uvedi, tamo gde i sin tvoj, s desne strane tebi, u slavi i ljubavi tvojoj, u večnosti sedi. Ima li nešto lepše nego pričati o Bogu? Tamo negde polovinom prošlog veka, na Svetoj gori Atonskoj, u ruskom manastiru Svetoga Pantelemona, jedan monah je u razgovoru jednom drugom monahu svete duše i svetog života na neki način zamerio, rekavši mu: zašto, oče, toliko govoriš o Bogu? Ovaj monah svete duše, budući pravi monah, nije mu tada ništa odgovorio, samo je prećutao. No kasnije u svojim spisima, koji su dobili naslov Pouke starca Siluana, on u jednom fiktivnom zamišljenom razgovoru sa tim monahom upitao ga je: zašto si mi, oče, to rekao? Zašto si mi rekao da mnogo govorim o Bogu? Pa ja sam mislio da i ti voliš najviše da govoriš o Bogu. Zar ima išta lepše nego govoriti o Bogu? I zaista, ima li išta lepše nego govoriti o Bogu? Pa ako dobro razmislimo, ima. A to je voliti Boga. No, za voliti Boga postoji jedan vrlo bitan preduslov, a to je upoznati Boga. Jer ukoliko, kao i u ovom svetu, nekoga ne upoznamo, mi možemo, ono može biti simpatičan, privlačan, manje ili više, no ne možemo ga zavoleti. Ukoliko ne upoznamo neku ličnost, mi ne možemo voleti. Tako i Boga. Da bi ga zavoleli i da bi ga večno voleli, mi moramo da ga upoznamo. Da bi čovjek krenuo za Bogom, on na prvom mjestu mora da postane duboko nezadovoljan sobom. On mora na neki način da dođe do takozvanog blagoslovenog očajanja, da tonući u nekom bezdanu svoga života, tako tonući dođe do dna svoga ličnog pakla i dodirujući usijano dno, da u jednom naponu svoga bića on odskoči u dvig ka Bogu. Međutim, tu je velika tajna, zaista velika tajna, kako to da se to nekome desi, pa i među njima kojima se desi to bude manje snažno ili više snažno, a nekima, odnosno velikoj većini, se to nikada ni ne desi. Da bi neko krenuo tim putem, njemu na neki način moraju da se otvore oči, da sagleda sav užas ovoga sveta. Neko će reći, vi monasi ste morbidni, vi samo vidite užase, samo vidite nesreće, pa život je u stvari ipak veoma lep. Da, ali spolja gledano. Iznutra gledano on je zaista još lepši, ali do te lepote se mora stići. I tako, nekim čudom, nekom tajnom, se nama otvaraju oči da se sagleda sav užas, sav metafizički užas našeg života i ovog stvorenog sveta oko nas. Mi moramo na neki način da se suočimo sa glađu svoga bića, jer svi mi smo gladni, žedni i žudimo, čeznemo za nečim. Ceo svet je u tom pokretu, to niko ne može poreći. No, veoma je bitno da definišemo i prepoznamo tu našu glad. Jer ukoliko to ne uradimo, nju ćemo zadovoljavati zalogajima koje pruža ova zemlja i ovaj svet i svi oni koji malo više imaju iskustvo u životu i u duhovnom životu znaju da ti zalogaji zaista ne zadovoljavaju tu vrstu gladi. No, nažalost, mnogi ljudi to ne prepoznaju i sebe na neki način lažno teše i site tim zalogajima ovoga sveta. I tako polako ali sigurno idu jednim putem koji nije koristan za njih. Ja nisam taj koji će reći da ćemo samo mi ovdje koji smo okupljeni kod crkve otići u raj, a da će svi ostali otići u pakao. To samo Bog zna. Ali znamo jednu stvar, da ići tim putem je veoma riskantno. Da bi spoznali Boga, mi moramo da pogledamo na stvorenu prirodu, na tvorevinu. Celokupna tvorevina posjeduje poredak, zakonitost i strukturu. I ta tvorevina je apsolutno poslušna tim zakonitostima koje su joj date od zakonodavca. Zakonodavac je naravno tvorac, Gospod Bog, koji je celokupnu tvorevinu u nekim prapočetnim vremenima pustio i stavio u pokret. Ukoliko je tvorevina poslušna, ona će uživati u blagostanju, u pravilnom kretanju, u miru, u skladu, harmoniji i jednom reči u životu. Ukoliko dođe do neposlušnosti tvorevine, dolazi do rušenja poretka, dolazi do haosa i dolazi do smrti. Tako i sa nama. Kako u vidljivoj tvorevini, tako i u nevidljivoj duhovnoj postoje veoma precizni i bitni zakoni koji, ukoliko se ispoštuju, naš nevidljivi deo bića, naš duhovni deo bića prebivaće u blagostanju i napredovaće, uzrastaće u snazi i iskustvu. Tu dolazimo do pojma slobode. Pojam slobode je veoma privlačan za razmišljanje, sazrcanje, pisanje, pevanje o njemu. I često se govori o slobodi. Praktično celokupna istorija je čovečanstva na neki način podređena tom težnjom ka slobodi. O slobodi se uvek, od uvek pisalo, pevalo, govorilo, maštalo, čeznulo, ratovi se vodili i ubijalo se za slobodu. Za slobodu govora, mišljenja, rada, teritorijalnu slobodu, za versku slobodu. No, tu nikada nije izgleda pronađen pravi put do slobode, niti prava suština slobode. Jer sloboda je samo ono kada je čovjek lično slobodan od svake zavisnosti. Znači, kada je čovjek nezavistan, on je slobodan. Znači, kada čovjek prekine sa korištenjem bilo čega, a nakon toga ostane neporemećen, on je zaista slobodan. Ljudi u ovom životu, u ovom svijetu, koliko god misle su slobodni, oni nisu slobodni jer su zavisni od bezbrojnih stvari koje nas okružuju. Jedino hrišćani koji su okusili nebo, koji su okusili Boga, zaista postaju potpuno nezavisni od bilo čega jer shvataju da im ništa od toga zapravo suštinski nije potrebno. Oni se oslobađaju od svih ljubavi ovoga sveta, prestaju da budu zavisni i oni konačno postaju zavisni samo od jednoga, a to je ljubavi Božije. I oni postaju zavisnici nebeske ljubavi. Mi hrišćani, iskreni hrišćani, smo zaista zavisnici nebeske ljubavi. I to nam je nešto najvažnije. Iskreni, ozbiljni, djelatni hrišćanin, on čak više nije zavistan ni od svoga tela, ni od ovoga života. I on jednostavno oslobođen od svega putuje. To naravno ovaj svet nikada nije mogao da podnese, jer nikada takvim čovjekom ne može se vladati. A mi znamo da ovaj svet je ustrojen tako da se mora vladati drugim bićem. Da se mora izvući neka korist. Da zaista iskrene ljubavi nema. Znači, biti slobodan ne znači činiti šta se hoće. Biti zaista slobodan i bezbedan jeste kada si slobodan u okvirima, u datim okvirima. To je recimo, kad bi postavili sebi pitanje da li je kosmos slobodan ili je počinjen. Pa kosmos, odnosno celokupna tvorevina je apsolutno slobodna, ali u okvirima datih zakonitosti. Ukoliko dođe do poremećaja, ukoliko jedna planeta skrene 3 cm svoga puta, ona izlazi iz orbite, odlazi i dolazi do kataklizme, sudara sa nekom drugom planetom. Ukoliko elektronog atoma dođe do nekakvog poremećaja, mikronskog, dolazi do oslobađanja atomske energije i užasnog razaranja. To je kao kada u jednom toru žive 10 ovčica i tu im je dobro. I one su zapravo slobodne. Njima je dobro. Ako je nekome dobro, on je slobodan. No, iz šume dolazi vuk, prilazi i šapuće jednoj od ovčica koja je bliže. Kaže, što si tu tako zatvorena? Pa oslobodi se. Izađi iz tih tvojih okvira. Vidiš koliki je svet. Ako ga posluša, znamo šta će biti. Uzmimo recimo umetnost, ikonografiju. Ikonografija ima svoje stroge principe, svoje stroge okvire. Ikonografija u suštini uopšte nije umetnost. Ikonografija je duhovna disciplina, kao molitva, kao liturgija. Ona ima svoje okvire i u tim okvirima ona funkcioniše besprekorno, slobodno i uzrasta. Sjećam se dok sam živeo u manastiru Visoki Dečani, tamo smo imali jedan ovako dosta razvijen i zaposlen atelje, bilo puno posla, puno posetioca, slikali smo ikone, to je bilo tamo posle rata na Kosovu gdje su Kosovo preplavili raznorazni ljudi sa zapada, naravno, mahom sa zapada, i koji su tu dolazili kod nas, to mi je bilo zanimljivo kao jedno malo strce tih nekih divljih Srba za koje su oni smatrali da su apsolutno samo ubice i tako, znači šta je to u to vrijeme kako se govorilo o našem narodu. I budući tako zainteresovani time što mi radimo, dolazili bi i gledali bi. Tu su bili raznorazni političari, vojska, humanitarci, tako, i među njima veoma, veoma obrazovani kulturni ljudi i naravno poznavaoci umjetnosti. I vrlo često je bilo, ja sam to već primetio i prepoznao, bilo je pitanje, dođe ovako, gledaju, te naše ikone i jasno im je da tu nema kreacije u spoljnom smislu. Znači jasno im je da to je nešto što je njima potpuno nepoznato i nejasno, a opet privlačno. I vrlo često sam dobio pitanje, pa dobro, možete li vi da naslikate nešto drugačije od tih predložaka koje imate? Najčešće nisam ulazio u neke dublje analize svega toga, jer niti je bilo vremena, niti je to bilo mesto za to, a i čovjek zapadnog uma je vrlo teško prijemčiv za takve informacije. No, nekima za koje sam mislio da mogu razumjeti, ja sam pokušao da im objasnim da rad u okvirima jedne zakonitosti pruža apsolutnu slobodu i apsolutnu bezbrižnost i opuštenost da bi se postigla unutarnja lepota. Postoje ikonopisci koji su slikali recimo samo Hristovu ikonu ceo život. Naslikali su 100, 200, 500 ikona Hristovih i one su sve bile drugačije. Kako je on uzrastao, tako je taj lik koji su oni nedrili iz sebe uzrastao i dobijao sve lepšu i lepšu duhovnu lepotu. Dok u zapadnoj civilizaciji, u zapadnoj kulturi postoji jedna ubrzana dosada nad svime i jedan egoistički pristup da svako ima svoj lični projekat, da svako ima svoju ličnu punu slobodu. A šta to znači? To znači da niko ne priznaje nikakve okvire i luta u ovom podnebesju tražeći neki svoj izraz, a nije svestan da u tom podnebesju postoji armija palih duhova koji samo čeka takvu jednu ličnost, takvu jednu dušu koja živi od svoje sujete, da je uzme pod svoje, da joj da određeni umjetnički poriv, inspiraciju, ali zato da mu zarobi dušu do te mere, jer mi znamo veliki umjetnici, slikari, pisci, pesnici ovoga sveta, kako su vrlo često završavali. A to je samoubistvo. Zato, kada dobro razmislimo zašto je Gospod naš, Isus Hristos, Sin Božiji, došao pre 2011 godina na ovu planetu, prašnjavu i grešnu, zašto je on zapravo došao? Pa nije on došao da bi nama pokazao svoje čudesa, niti čak da bi nam pokazao svoje rođenje, pa čak ni svoje vaskrsenje, pa ni svoje vaznesenje. Sve je on to došao da nam pokaže. Ali je prvenstveno došao da nam pokaže put ka spasenju, terapiju naše duše, put ka izbavljenju, a to je poslušnost. Znači, suštinska poruka ovaplaćenog Sina Božijeg je poslušnost. Biti poslušan do smrti. Kada čovjek, sagledavši dobro sve ovo, u jednom trenutku krene da vapije duboko iz svoga srca, iz svoje duše, iz bezdana svoga bića, to ne može proći neopaženo od onoga koji ga je stvorio i koji čeka taj vapaj. A to je naš Gospod Bog, to je naš Tvorac. Znači, taj krik, taj vapaj ne može proći neopaženo i on biva primljen sa neopisivom radošću na nebesima. Jer taj krik je krik za životom. I automatski taj krik privlači Božju blagodat, Božju milost i Gospod takvog čoveka koji još uvijek ne zna za čime vapije, ali samo zna da mora da vapije jer ništa drugo više ne može odoliti taj njegov vapaj i tu njegovu čežnju, Gospod ga polako, svakoga na drugačiji način, polako privlači, dovodi ga onako izubijanog, izudaranog, iscepanog, izmorenog, izmoždenog i on već više čak ne može ni da hoda, on baulja, ali dolazi ispred ovih vrata, dolazi pred vrata crkve. Jer nema drugih vrata kroz kojih se može proći u život. Apsolutno nema. To nam govore vekovi ispitivanja ovoga sveta, koji nikako nije teo da prizna da su ta vrata jedini prolaz. Celokupna filozofija pre Hrista i posle Hrista, ona svetovna filozofija, se bavi kako da bez Boga nešto nađe, a ni oni sami ne znaju šta, jer u besmrtnost ne veruju. I tako milošću Božijom, došavši pred ova vrata, mi se susrećemo po prvi put u životu sa nečim što nam je potpuno strano, a što nam je na neki način i neverovatno blisko. Sećam se onog našeg divnog savremenika koji je nedavno preminuo, blaženim upokojenjem prepodobnog Serafima platinskog, američkog, možda prvog autentičnog američkog svetitelja, naravno to nije na meni, to će vreme pokazati, koji je tako kao mnogi od nas lutao po toj Kaliforniji, lutao i skoro da je zalutao. On je u tom svom lutanju naišao na pravoslavnu crkvu, ušao u nju i onako zgromljen kao jedan najobičniji Amerikanac na kraju krajeva shvatio i rekao da se tu prvi put osjetio kao kod kuće. I zaista, ušavši u crkvu, mi osjećamo tu prisnost, to nešto da smo konačno se vratili na svoj početak, tamo gde nam je nekada bilo dobro, kao kad smo bili deca u roditeljskom domu, gde nije bilo nikakvih sumnji, dilema, strahova, gde je sve bilo ušuškano, toplo i dobro. Ja prvo, a i mnogi drugi mladi ljudi, nadobudni, puni sebe, smatraju da im institucija nije potrebna. Čak i oni koji poveruju Boga kao ja na početku su skloni da kažu meni niko nije potreban. Ja mogu sam vrlo lepo da se molim Bogu kod svoje kuće, da mu se ispovedam, da suzercavam večnost i da otputujem. No to je jedna velika zamka u koju mnogi upadnu i čak ostanu u njoj. No takvima ja uvek volim da kažem, jer i dan danas se susrećem s mladim ljudima koji mi to kažu i traže nekakav odgovor, ja kažem da institucija je apsolutno neophodna. Jer ako si iskren, mladi čoveče, ako se razboliš, ti ćeš ići u instituciju zdravstva, ićeš u bolnicu, koja je riznica nauke i iskustva po pitanju lečenja ljudskog tela. Ako si u nekom sporu, ti ćeš ići u instituciju pravosuđa, jer nemoguće drugačije da pomogneš sebi. Nauke, školstva, celokupne države, celokupne civilizacije, mi ne možemo izbeći institucije. A kako tek da izbegnemo u ovako jednom ozbiljnom poslu kao što je spasenje duše, da izbegnemo instituciju? Hajde da izbegnemo zaista to zapadnjačko ime institucija, ali da kažemo ustanova. Znači, crkva je ustanova koju je osnovao sam Bog. Crkva je riznica iskustva i te najuzvišenije nauke, koje se sastoje otprilike od tri dela, a to je Božje otkrovenje preko proroka, zatim reči samoga Boga, Sina Božeg Isusa Hrista, i na kraju učenje apostola i svetih otaca, ljudi smrtnih kao što smo i mi, koji su od prevelikog i neizmernog čovekoljublja ostavili pisane zapise o njihovoj ličnoj borbi, o njihovim stradanjima, tugama, nedoumicama, mučenjima i radostima u putu ka Bogu i u putu ka sebi. Jer Gospod nam u Evanđelju poručuje da ne tražimo Carstvo nebesko ne znam kuda, nego tu u nama, jer Carstvo nebesko je unutra u nama. Crkva nam pruža mnogo, ali ajde da pokušamo to klasifikujemo na otprilike dva krila koje nam ona nudi, kojima uzlećemo u večni život u Carstvo nebesko, pa i u ovome životu na neki način u jednu vrstu mirnog, spokojnog, pa i radosnog života, bez obzira na iskušenja koje su zaista neizbežna. Jedno krilo je svetotajinski javni život u crkvi, a drugo krilo je lični podvig svakoga od nas koji je skriven od pogleda drugih. Jer kao što bi bilo besmisleno da je svetotajinski život u crkvi skriven, isto tako bi bilo besmisleno kada bi lični podvig bio vidljiv i dostupan za svakoga. Sve te tajne u crkvi nam pomažu da dođemo k sebi i da dođemo k Bogu. Vrhunac tog svetotajnskog života je svakako pričešćivanje prečistim telom i presvetom krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista. I to pričešćivanje šta zapravo znači? Pričešćivanje znači pričest, učest, učestvovanje, zajedničarenje. Zajedničarenje u nekom drugom biću. Pričesti su razne. Koga voliš, ko predstavlja tvoju ljubav, ko predstavlja ono što ti zaista treba i što ti je neophodno, ti se pričešćuješ time. Čovjek kome je najvažniji u životu telesni kontakt sa drugim ljudskim bićem, on se u tom odnosu pričešćuje sa duhom, sa demonom bluda. Čovjek koji zavisi od i koji je porobljen alkoholom, on se ispijajući čašicu pričešćuje demonom alkoholizma, narkomanije i svega drugog. Mi koji volimo Gospoda Boga, mi koji svi svojim bićem volimo Sina Božijeg, najlepšeg među sinovima čovečijim, kao što piše u pesmi nad pesmama, mi se njime pričašćujemo. Materijalno iz svetoga putira gde nam sveštenik stavlja usta taj nebeski oganj koji silazi u nas i čini nas zajedničarem sa Tvorcem. No u ličnom podvigu koje je skriveno drugih i koji posjeduje širok dijapazon pristupa i bliskosti sa Bogom, to naravno zavisi od lične čežnje, lične borbe i lične ljubavi koliko svako od nas ima za Gospoda Boga. I tu postoji pričešćivanje. To je takozvano duhovno pričešćivanje, nematerijalno. Naročito oni koji su sav svoj život posvetili molitvi, koji su sav svoj život posvetili duhovnim realnostima, koji su velike žrtve podneli iz prevelike ljubavi ka Bogu, oni koji su se odvojili od civilizacije, od zajednice i povukli u pustinje, manastire i koji praktično svu svoju snagu ulažu u sjedinjenje sa Bogom, oni ne tako kao u svetotajnskom životu crkvi se pričešćuju kada hoće, nego u tom životu sozercateljnom, molitvenom, oni se također pričešćuju, ali to zavisi od Božje blagodati kada Bog hoće. Oni se u dubokim, najdubljim molitvama svoga srca pričešćuju kada to Bog hoće nestvorenim božanskim energijama, o kojima je mnogo pisao naš veliki sveti Grigorije Palama, koji nije mnogo želeo ni da piše o tome, jer on mnogo više volio da prebiva u suzrcanju, no pošto je došlo tog spora sa zapadnim svetom, on je morao da klasifikuje sve to i da objasni u stvari da se mi pričešćujemo i bivamo zajedničari sa nestvorenim božanskim energijama koja je na prvom mestu svetlost. I tako u tom ličnom podvigu mi također zajedničarimo sa Bogom, sa Svetim Duhom. I kao što rekao, to su dva krila. Ptica sa jednim krilom ne može leteti. Znači, ta dva krila su apsolutno neophodna da bi izleteli na nebo. Ali, s obzirom za većinu nas koji dolazimo jednom nedeljno ili možda čak ređe u crkvu, znači, nemamo liturgiju svaki dan. Pa čak i mi u manastiru koji imamo liturgiju svaki dan, mi opet ne možemo imati svakog trenutka. Jer ona je u jednom određenom periodu jutra, traje toliko i toliko i završava se. Šta posle toga? Posle toga liturgija mora da se nastavi. Jer bez nje nema života. A to je sada liturgija našeg srca. Liturgija na oltaru našeg srca. To je to takozvano neprestano sećanje na Boga. To je takozvana ta ljubavna zajednica sa Bogom bez koje mi ne možemo. Kada čovjek voli voljenu osobu, svoje dete, on je praktično neprestano sa likom te voljene osobe. bio na poslu, bio on ovamo ili onamo, on se neprestalno pričešćuje ljubljenim likom te ljubljene osobe. Tako i mi. Ukoliko želimo da upoznamo Boga, ukoliko želimo da dođemo do mističnog iskustva, kada to kažem, ne mislim na nekakve mistične ekstaze koje nude raznorazni okultni i koji kakvi sistemi, nego mislim na doživljaj tajne, jer mistikos na grčkom znači tajanstveno, znači ono što je tajno, ono što je sakriveno od pogleda ovoga sveta, znači doživljaj onostranog, znači ukoliko želimo da naš duh, koji je oko naše duše, koji je naš um u stvari, ono najčistije u nama, to čulo za Božju ljubav, ukoliko želimo da mi njime zaista dođemo do Boga i da zaista upoznamo Boga, mi moramo neprestano biti sa Bogom. Sjećam se jedan moj prvi, ne jedan nego moj prvi zapravo duhovnik, otac Makarije, arhimandrit Makarije, je tako malo na čudan način umeo to da kaže, ali ja sam to zaista razumeo. On je rekao, brate Aleksandre, Hristos je ljubomorni ljubavnik. On tebe hoće celog. Ne želi da te deli bilo sa kime. I kao što premudri Solomon u svojim pričama kaže, odnosno Bog govori kroz njegovu usta, kaže, čedo, daj mi svoje srce. Znači mi van liturgije, a i svjesni smo da u našim životima može doći do situacije kada za duži vremenski period mi nećemo biti prisutni na liturgiji. To su raznorazne situacije u životu, bolesti, ratovi, nepogode, kataklizme, zatvoreništvo. Šta onda? Pa dobro, i u takvim situacijama ljudi se dovijaju na solovkama za vreme komunističkog terora. Sveštene služitelji su po tim severnim krajevima, bez obzira što su znali da će biti uhvaćeni i biti pogubljeni sutra dan, oni su te večeri tog jutra morali da odsluže liturgiju, da se pričaste, jer jednostavno morali su. I znaju da ginu, ali to im uopšte nije bitno, jer ginu sa Bogom u sebi. Pa, pošto je to tako, mi moramo da imamo svoj lični put, svoj lični podvig ka Bogu, a to je to neko takozvano lično molitveno pravilo koje, na koje se ja opet i opet vraćam i po neki put nailazim na nerazumevanje od nekih, pa čak i hrišćana, kad kažem molitveno pravilo, oni kažu, pa dobro, šta sad molitveno pravilo, zar nije dovoljno voleti Boga, radovati se za životu, tako, živeti sa Bogom? Pa na neki način nije dovoljno. Recimo u braku ili u zabavljanju. Momak i devojka žive zajedno, evo recimo u braku, da kažemo neblagosloveno. I sada muž svojoj ženi često govori, ja te volim, ja te volim, ja te volim. Međutim, oni su suštini vrlo često odsutan od kuće. Retko ga ima tu. Pa na neki način ni doprinosi nešto posebno. Ali stalno je priča kako je voli. I ona će na kraju reći, pa dobro čoveče, šta ima toga što ti meni pričaš da te volim? Daj neku žrtvu. Pokaži mi da me voliš. Tako i mi. Mi moramo prineti neku žrtvu. Bog od nas ne traži previše. On vrlo dobro zna kako smo mi slabi, pogotovo u ova vremena. Ali mi, ako se zovemo hrišćani, ne samo na papiru, nego zaista ako hoćemo da budemo delatni hrišćani, jer u suštini biti hrišćanin znači biti samo delatni hrišćanin, ovo sve ostalo, ja ne znam što znači, mi moramo imati redovni kontakt sa nebeskom energijom, moramo biti uključeni u tu božansku energiju, inače ćemo vrlo ubrzo prestati da funkcionišemo. Mi moramo biti i ujutru i uveče uključeni u isto vreme, na isti način u emisiju božanske ljubavi. To su ta neka naša pravila koje mogu biti kraće ili duže, zavisi opet od naše ljubavi lične, od naše potrebe, od naše žrtve, ali ni to nije dovoljno. Jer kao kad napustimo liturgiju, tako i kad napustimo to molitveno pravilo, kad krenemo na posao ili na poslušanje u manastiru, mi i dalje moramo da nastavimo sa molitvom. Jer ukoliko to ne učinimo, molitveno pravilo će nam postati dosadno, naporno, teskobno. No ukoliko mi praktično ne napravimo neki veliki jaz između tog jutarnjeg i večernjeg kontakta sa Bogom, Naše srce će ostati toplo od te prepodnevne molitve, zadržavat će tu toplotu u toku dana, molitva će tiho žuboriti u našem srcu, pravit će štit od koje kakvih smrtonosnih zračanja ovoga sveta, i kada dođe pravilo, vreme za večernje pravilo, ono nam uopšte neće biti naporno, nego ćemo mi u stvari jedva čekati da dođe večernje pravilo. Jer nas tu očekuje Bog. Da bi primili Boga u sebe, mi moramo prvo da se ispraznimo. Mi smo svi, ja prvi, oprostite mi za vas, ne znam, ali ja prvi, udivljeni smo sobom. Mi se divimo sebi. Smatramo da smo posebni, značajni u bilo kom vidu, da smo čak prizvani na nešto veliko. I puni smo sebe. No kada je čovjek pun sebe, u njemu nema mjesta za drugoga. A tek da ne govorimo da li ima mjesta za Boga. No kada je čovjek pun sebe, on je u stvari pun ničega. Jer mi sami po sebi nismo ništa. Mi smo samo jedna velika praznina. Znači, mi se prvo moramo isprazniti od te jedne užasne metafizičke praznine da bi u sebi primili drugoga, da bi mogli da volimo i da bi preko te ljubavi sa bližnjim mogli primiti Boga u sebe. Da bi Bog to video, on mora da osjeti našu čežnju. Naše srce, znači, mora biti neprestano otvoreno za Boga. Kao, vjerojatno su mnogi od vas vidjeli kako izgledaju mladi ptići u gnezdu. Oni onako nežni, goluždravi, jedino što mogu da učine je to da otvore svoje male mekane kljunove i da šire onako svoje te kljuniće i te svoje glavice nežne, da dižu i tako bezglasno da vapiju za hranom od majke. Ukoliko nekome od tih ptića padne na pamet da ne otvori svoj kljun, majka kada doleti, ona će hraniti i ubacivati zalogajčiće u svaki taj kljunić, međutim, u taj neće ubaciti. I on neće jednostavno sazreti, odrasti, osnažiti se, i njegova krila neće porasti da on uzleti na nebo. Tako i mi. Jednom, sjećam se, dok sam bio iskušenik, bilo je to u inostranstvu, morao sam da napustim na kratko manastir da bi zaradio nešto novca, da se vratim na stari kontinent, na Svetu Goru. I u tom nekom poslu naiđem jednog čovjeka koji je došao u Beograd, iz Beograda, i tako malo smo se upoznali. Ja sam tad već imao dugu bradu i tako, ali bio sam u civilu, onako u crnom, pošto nisam mogao da radim u mantiji, i na kraju kraja bio sam samo iskušenik. I on mene pita, kaže, pa znaš, kaže, lepo je to, kaže, ja bi isto volio da doživim nešto. Ali ne znam kako. I kao već a priori na neki način kaže, i to je za mene završeno, jer ne mogu da doživim, to mi ne dolazi, pa prema tome to je završeno. Pa ne možemo to tako očekivati da nam padne s neba. Moramo širiti svoje srca, moramo širiti svoje ruke, moramo padati na svoja misle na kolena, moramo na bilo koji način prisiljavati svoje biće i prizivati Boga. Kada hrišćanin uzraste u duhovnom životu, on konačno uspeva jednom ili više puta u životu da doživi Božju ljubav, da dođe u kontakt sa Bogom, da zaista osjeti Boga. I ja ću se usuditi, ovakav kakav sam, jadan i bedan, da na neki način definišem i iznesem ovdje jednu od definicija Boga. A, znači, šta je to osjećanje Boga? Pa jedna definicija Boga, osjećanja Boga, je osjećanje vrhovne ljubavi i osjećanje besmrtnosti. Jer u suštini, šta je važnije za čoveka od ljubavi? Mi svi, konačno, na kraju svega, tražimo samo ljubav. I šta je konačno najstrašnije u ovom životu? A to je smrt. Znači, ukoliko nađemo ljubav i ukoliko nađemo besmrtnost, mi smo našli ono što nam je apsolutno neophodno i apsolutno nepotrebno. Tako da, naročito u tim neprohodnim pustinskim mestima i krajevima, gdje su poneki od nas provodili godine teških dana, ali i prelepih dana, su po nedokučivom promislu Božijem mahom u mukama doživljavali kapi Božije ljubavi koja im je davala snage da idu dalje. Ukoliko zamislimo tačku A i tačku B, iz tačke A moramo stići u tačku B. Među tim tačkama postoje mnoštvo linija, ali samo je jedna najkraća. Ne postoje dve najkraće linije. Ta najkraća linija, ta najkraći put između nas i Boga, po svetim ocima naravno i po crkvi, je u stvari isihastički metod molitve, a to je umno srdačna Isusova molitva. Ono nije ni malo lako. Niti je uopšte biti hrišćanin imalo lako. Ali sa Bogom u sebi biti hrišćanin je zaista nebeski lako. Jednom prilikom je jedan moj brat u Hristu nešto ispričao. Molitva nije nešto statično, ona je putovanje. U početku naporna je i teskovna, ali kada je oseni blagodat ispred čoveka, kao da se otvaraju teška vrata koja su dotle bila čvrsto zapečaćena, i on zakoračuje preko tog gvozdenog praga u drugo vreme i drugi prostor. Ispred njega se otvara preobraženi prostor i njegov duh započinje da traje drugačijim, preobraženim, oblagodaćenim vremenom. Taj sliv novog vremena i prostora ispunjen je svežinom, tišinom i svetlošću i čovjek kreće na put ka Bogu koji mu je istovremeno i u srcu i nedostižno daleko. I to putovanje beskrajno. U tom prostoru čovjek osjeća svoje telo i tlo na kome stoji, ali sve poprima jednu novu lakoću, tako da višečasovno stajanje kosti kao da više ne osjećaju. Molitveno i zemaljsko vreme teku paralelno, no njihove zakonitosti se razilaze. Molitveno vreme se osjeća u srcu i onaj koji se moli putuje nepokretno, brzinom svog neuhvatljivog bogolikog duha. Kada molitva pred čovekom otvori svoju blagodatnu dimenziju, mogu da proteknu mnogi časovi zemaljskog vremena, ali on obitava u nebeskom miru i kada blagodat polako umine, on biva začuđen koliko je vremena prošlo, a da on to nije ni osjetio. Ponekad on zakoračuje i hodi bez pokreta ka voljenom Bogu, koji ga zove sve dalje i dalje kroz duhovni, međuzvezdani prostor, i što više napreduje zvezde, sve više blistaju i tama se gubi u čistoj umnoj svetlosti. Tada i tišina dobija svoj zvon i počinje da peva svoju nečuvenu melodiju vibrirajući u frekvenciji te tihe svetlosti. Kada se čovjek vrati sa tog molitvenog puta tamo gdje je bio, njegovo srce je rašireno i toplo, um miran i bistar, a obrazi slani od osušenih suza, koje su za to vreme tekle iz izvora radostotvorne tuge. On tada voli Boga i čitav svet kao nevino dete. O ovome sam slušao od jednog isihaste koji su svoju ljubav i želju posvetio umnoj Isusovoj molitvi. No nastavio je da nije baš svaka molitva kao ova gore opisana. Često Bog ostavlja čoveka u suvoj i napornoj molitvi, povremeno ga šibaju ledeno vreli vetrovi iz pakla i vrazi čupaju onome što se moli srce iz grudi. A sve to da bi ovaj uvideo da ništa od toga nije plod njegovog truda, već isključivo dejstvo Božije blagodati. Čovjek može preduzimati nadljudske napore, satirati sebe u podvigu i askezi, ali molitvu neće imati ukoliko je Bog ne spustio srce. To važi kako za umnu molitvu kod monaha koji tihuju, tako i za hrišćane u svetu. Njihova molitva koja se većinom sastoji od čitanja također ostaje besplodna ako višnji darodavac ne pošalje blagodatnu kišu na tlo srca. Molitveni život i hrišćanski život nije ni malo lak. Kada hrišćanin primi Boga u sebe, odnosno kada njegova duša u molitvi bude osenjena Božijom blagodaću, ni to ne može proći neprimećeno. Jer Božija blagodat u svojoj suštini nije ništa do netvarna, bespočetna, savečna svetlost, energija samoga božanstva. Ona, kod onih najvećih, se zaista projavljuje u vidno čulnom obliku i pojavi. Ona neki put može biti viđena i doživljena u sebi kao svetlost, ali samo u sebi. kao kada čovjek stoji ili sedi ispred ogromnog reflektora, recimo u nekom pozorištu, jednog fara, i biva prosvetljen tom svjetlošću i on vidi sve oko sebe, vidi svoju unutrašnjost i prebiva u Bogu. No najčešće Božja blagodat se u nama ne projavljuje kao svjetlost, ali ona ipak u svojoj suštini ostaje svjetlost. Tako da najčešće u dubokoj Isusovoj molitvi mi nju doživljavamo kao oganj besmrtnosti. No za duhovni svijet Božja blagodat, čovjek u Božjoj blagodati biva odmah primećen, jer on svetli. A od koga biva primećen? Biva primećen od onih bića koja ne žele da se nijedan čovjek spase. Ta tamna bića, bića bez svetlosti, pali duhovi, momentalno primećuju čovjeka koji je obasjen Božjom svetlošću i ostavljaju sve druge na miru i svu svoju jarost i zlobu upotrebljuju da bi ovoga slomili, skršili, ubili, rasturili, rastrgli na svaki mogući način, u svakom slučaju da ga spreči od molitve. Ja ovo naravno ne govorim samo o tamo, ne znam, nekakvim zamišljenim nasima, ja ovo govorim o svima nama. Kogod se iskreno moli Bogu, on će doživjeti napad nečistih duhova. Jer jednostavno naša molitva njih prži. I ne možemo očekivati da živimo u nekom konstantnom blagostanju ukoliko se ozbiljno bavimo molitvom. Samo to nikako ne smije da bude prepreka i nekakav strah da bi se prestali baviti molitvom. Sjećam se u jednoj planini gdje sam živeo, bio još jedan brat koji se isto tako trudio kako je znao i umeo da se približi Bogu. Ja sam se tada već ozbiljno razboleo, ali sam se borio svim svojim silama i molio Boga da mi da snage da ostanem što duže, jer su ti dani ostali najblagosloveni dani u mom životu. I tako u jednom razgovoru on mi kaže: evo ja počinjem da se razboljevam, i to ozbiljno, i vidim da je to u suštini demonski napad. I na nesreću i na moje zaprepašćenje on mi je rekao, kaže, ja moram da prestanem da se molim, jer me je strah, jer će me ta sila uništiti. Da li on to zaista tako mislio ili je to samo iznao neku svoju bojazan, ali ja sam bio užasnut, ustrašen da je neko uspeo da bude toliko oboren od zlih sila da je mogao da izjavi tako nešto, da će morati da prestane da se moli jer se plaši da ga taj duh ne uništi. I zaista, ja ne znam, to sigurno nije tako, on je kasnije nastavio da se moli, samo Bog zna kakve su njegove borbe, ali eto, hoću da kažem da se to vrlo često dešava. Mnogo ljudi pođe za Bogom, ali se povrati, jer bivaju ustrašeni. Jer naročito na početku zao duh se bavi raznoraznim smicalicama i kojekakvim ujdurmama i zastrašivanjima, i to zaista užasnim zastrašivanjima, ne bili sprečili određenu ljudsku dušu da se moli. Jedna od najvažnijih preduslova da nam zao duh ne može ništa je to da mi sebe moramo smatrati za ništa. Jer onaj koji je nisko na zemlji, on nema gdje da padne. Ali onaj koji je manje ili više u visini, od te visine zavisi njegov pad, jer što se više uzdiže, sigurno će pasti. To naše udivljenje sobom, to naše mišljenje, naročito je to opasno kod hrišćana koji su, tako da kažem, već malo uznapredovali, počinju da misle da su stekli određene sile i da sada već mogu da spasavaju, da propovedaju, da ocenjuju ko kako stoji u crkvi, da li se neko moli pravilno, da li neko posti, da li neko debel ili mršav i tako dalje, pa do mnogo ozbiljnijih nivoa kojima smo podložni mi monasi, mi nesmireni monasi, da počinjemo da sudimo da smo zaista postavili nešto veliko i da smo dostojni Božije blagodati i molitve i svega onoga što čitamo u knjigama. I tada vrlo često se dešava da teško padnemo, teško i krvavo da padnemo, ali nikada da poginemo, jer ukoliko smo uz Gospoda, on nas neće pustiti da poginemo. Ali u zavisnosti od naše duhovne uobraženosti, on će dopustiti da padnemo i da se dobro iskrvarimo, da bi došli k sebi i da bi uvidjeli, bez obzira koliko mi to na rečima govorili, pa sve u Božjim rukama, sve u Božjoj blagodati, mi ipak hteli, ne hteli, pa čak i podsvesno poverujemo da ipak dosta toga uslovljeno našim ličnim podvigom. I tada dolazi do pada. Tada dolazi do velikih iskušenja, ali Bog nam po svom velikom čovjekoljublju to daje na izlečenje i na spasenje. Nije lako, zaista nije lako biti hrišćanin. Biti hrišćanin znači ustati, suprotstaviti se i povesti borbu protiv kosmičkog zla. Ljudska duša protiv smrtonosnog zračenja i srca pakla, iz koga brzinom tamne svetlosti bez prekida vitla vir, koji u sebe usisava život i izbljuvava ga sa druge strane nebesa u ždrelo satani. Biti hrišćanin znači biti ratnik života protiv horde smrti što tiraniše tvorevinu od njenog nastanka. Šta zapravo znači borba na život i smrt? To znači da ne mogu obojica preživjeti. Jedan gine, drugi preživljava. To je borba na život i smrt. Naša borba je u našim srcima. Naša borba je između nas i duha ovoga sveta. I to je borba na život i smrt. Druge nema. Ukoliko on preživi, mi ginemo. Znači, on mora da pogine na bojnom polju našeg srca. U toj borbi mi imamo veliku pomoć. A to su, za razliku ovih drugih duhova, to su duhovi svetlosti. Duhovi svetlosti su Božiji vesnici i oni koji najviše posle Boga brinu o nama. Neuporedivo više od onih koji nas najviše vole u ovom životu. Jer oni dobro znaju, pošto ih je Bog tome naučio, kada i kako da nas nauče šta da radimo. I to je najčešće u obliku glasa naše savesti. Jedna od najvećih mudrosti u životu je tako se izvežbati, tako se istrenirati da nam nikad ne promakne ni jedna jedina reč, ni jedan jedini savet naše savesti. A oni su svakodnevno, svakočasovno, svakominutno. Evo u ovom trenutku ja razmišljam, vidim da je ova flaša ovako na ivici stola i misao mi kaže pomeri je, pašće. Ja kažem dobro, malo kasnije će to uraditi i ona padne. Trebao sam to da učinim onog trenutka kada mi je glas savesti to rekao. Pa tako do naj i mnogo bitnijih stvari u životu. Ukoliko se naučimo da u životu gušimo glas savesti, koji je ništa drugo do ispostava Svetoga Duha u našem biću, mi ćemo polako, ali sigurno, spržiti našu savest i poginut ćemo. Pomenuo bih, kao jednu malu digresiju, ali u stvari i nije, ovo naše današnje vreme, gde je jako mnogo duševnih bolesti. Jako mnogo. Starac Pajsije Svetogorac je rekao da je danas najviše karcinoma, razvoda i duševnih bolesti. Duševna bolest, šizofrenija i još neki vidovi uz nju, su ništa drugo do karcinom našega duha. Jer kao što karcinom ne izlečuju, tako je šizofrenija sa svim onim njenim članovima i vidovima, raznoraznim klasifikacijama, ne izlečiva, naravno, govoreći naukom, govoreći jezikom savremene nauke. Duševna bolest je vjerojatno najteža bolest koja može da pogodi čovjeka, jer mu muči dušu. Pošto svi znamo da telesno zdravlje nije preduslov za unutarnje blagostanje, za mir, radost, spokoj, nadu. Znamo da mnogi ljudi koji su fizički hendikepirani nas zadivljuju, ukoliko su naravno vernici, nas zadivljuju njihovim neverovatnim odnosom prema životu, vrlo često nikada se ne žale, radosni su, puni su ljubavi, jer imaju nešto drugo što ih teši. No ukoliko duša nije spokojna, ukoliko duša nije ispunjena, možemo da imamo ne znam kako telesno zdravlje, mi ćemo biti nesretni. A to vidimo na primjeru ovog današnjeg svijeta, naročito na zapadu, gdje su zdravi beli zubi, bujna kosa, lep ten, liftinzi, zategnute bore, gdje su suština neke naše radosti. I znamo koliko je tu suštini taj zapadni svijet, naravno čast izuzecima, koliko je nesretan. Jer tu svoju nesreću oni projavljuju svojom agresijom na ostali svijet. Jer da oni nisu nesretni, iz tih njihovih brloga ne bi izlazila agresija, nego ljubav. Pravoslavna asketika, ta najuzvišenija nauka, je u suštini nauka o izlečenju duše. Takozvana pravoslavna psihoterapija, o kojoj je veliki mitropolit Jerotej Vlahos pisao, odnosno samo klasifikovao i tako malo podsjetio nas na ono neverovatno veliko, duboko i veličanstveno učenje svetih otaca koji su do tančina upoznali ljudsku dušu i nama to ostavili kao neprocjenjivo blago. To je ogromna nauka o kojoj naravno sada ne možemo razgovarati, ali znamo jednu stvar, a to je da je molitva najbolji način da se blokira naš um. Jer naš um je naš najveći neprijatelj. Zli dusi, pali dusi, oni su nematerijalna bića, živa bića koja kao takva imaju apsolutni pristup našim centralnim i perifernim nervnim sistemima. Sad periferni manje više, ali ako dobiju pristup našem centralnom nervnom sistemu, to je pakao već u ovom životu. Tako da kada kažem da je naš um naš najveći neprijatelj, ne u ontološkom smislu, nego u tom praktičnom, ovoživotnom, grešnom smislu, i jedini način da sprečimo prodor nečistih duhova u naš centralni nervni sistem je nešto što je na njihovom nivou, a to je funkcija našeg uma. Ta jedna specijalna, uzvišena, najuzvišenija delatnost se zove molitva. Naročito ta neprestana umna molitva apsolutno sprečava dejstvo palih duhova. Naravno, u početku, jer ako se čovjek već razboli, onda mu biva mnogo teže. Tako jedan od osnovnih stvari, jedna od osnovnih postulata u savremenom obrazovanju bi trebala biti molitva, što je naravno potpuno suprotno tome. Sjećam se dok sam živeo u Americi, u tom velikom gradu New Yorku, na moje zaprepašćenje, tada sam bio već obraćen, tada sam već malo pobegao sa Manhattana i otišao u Brooklyn, s druge strane istočne reke, i jednom kad sam vozio preko Williamsburg mosta za Manhattan na posao, vidim na moje zaprepašćenje, na moje iznenađenje, jedan veliki billboard od hiljade billboarda u tom ogromnom gradu, na kome je pisalo "Pray it works", što bi u prevodu značilo "Moli se, to deluje". Ko je to mogao da napiše? Da li neka pravoslavna crkva, nekakva rimokatolička organizacija, nekakva crkva, ajde da kažemo, nekakva protestantska verska zajednica? U svakom slučaju, to je, nije bitno ko je to napisao, to je u suštini bio jedan vapaj Božijeg srca, vapaj svom paločnom čovečanstvu kako da se spase. No on nas neće na silu privesti molitvi, jer nas toliko voli i toliko poštuje našu slobodu koju nam je dao, da nas ne tere na silu, ali vapije na sve moguće načine svojim bolnim božanskim srcem da mu se obratimo u molitvi. Sveti Maksim Ispovednik kaže da čovjek posjeduje punu slobodu, ali ona biva u potpunosti ostvarena samo kada pronađe svoj kraj u Bogu. Tako da, naučiti čovjeka molitvi znači naučiti ga zaista životu. Jer svim drugim učenjima, neću da budem fanatik, ali mi na neki način učimo ljude smrti. Jednom su me na nekom od tako tih mojih da ih nazovem predavanjima, prišao mi jedan mladi bračni par i rekli su mi: oče, kako da vaspitamo dete? Ja sam im rekao, eto tako mi je to rekao, prvenstveno ih naučite molitvi od malih nogu, od dupka, od kolevki. Naučite ga da tepa, da muca molitvu. Naučite decu molitvi i posle toga sve će biti dobro. U toj borbi na život i smrt, bez obzira što često ginemo i pre vremena, ukoliko smo uz Boga, život uvek trijumfuje. Pomenut ću samo jednu priču, kratku. Dok sam živeo u manastiru Visoki Dečani, bilo je to 1999. godine, bio je sam kraj rata, onog krvavog, završnog rata na ovim prostorima na Kosovu, i tada je nastao jedan neopisivi pir, to Kosovo se pretvorilo u jedan ogromni rimski koloseum gde su letele glave. U to vreme, znači tada, većinom srpskog stanovništva, međutim i drugih koji nisu bili po volji albanskim vlastima. I zaista u tim trenucima i tim vremenima čovjek se hteo ne hteo suočavao sa kosmičkim zlom, sa univerzalnim zlom, sa smrću licem u lice. Do te mere da smo vrlo često mislili, evo u ovom trenutku dolaze UČK trupe, otvaraju kapiju našeg manastira i čine s nama šta im je drago. Jer toga je već bilo. I u tim strašnim danima, kada smo tako blisko bili suočeni sa smrću, mislim da mi molitva nikada nije bila dublja, vrelija, vatrenija, da nikad nisam bio u većem strahu, a da nikad nisam bio i u nekom većem veličanstvenom ushićenju neke radosti, shvativši da sam ipak na strani života, a da smrt urla i fijuče tamo s polja. I tada nešto što mi će ostati za ceo život duboko urezano je jedan neopisivo veličanstveni doživljaj i događaj. U to vreme, pošto smo mi u manastir primali raznorazne ljude, i Šiptare, i Srbe, i Cigane, i raznorazne nesretnike koji su u to vreme se kretali i padali, povijali pod sekirom smrti, bila jedna grupa Cigana kod nas, jedno 5-6 familija, iako su bili Muslimani, na neki način nisu bili po volji Šiptarima, i mi smo ih naravno primili, jer kao smo primili Šiptare, kao smo primili Srbe, kao smo primili njih, mi smo primili ljude koji su u nevolji. I jednog dana jedna grupa ciganske dečice i nekih malo starijih žena bile su u crkvi u priprati, i naš otac Makari, jeromonah, je stajao sa druge strane pulta za sveće, za prodaju sveća, i tako malo pričao im o veri pravoslavnoj. Oni su bili vrlo ovako raspoloženi za tu priču, i dok je on to njima pričao, u jednom trenutku on ovako pogleda iznad njih i na levom stubu na ulazu u glavni deo crkve je freska Presvete Bogorodice koja u poluprofilu sa ovako ispruženim rukama se moli Gospodu Isusu Hristu, njenom sinu, koji se isto tako nalazi na suprotnom stubu s desne strane na ulazu u naos crkve, i iznad te freske visi kandilo na dugačkom kanapu. On je primetio da se to kandilo ljulja u prilično velikom rasponu. Naravno, uopšte nije obratio pažnju na to, niti pridao veliki neki značaj, jer je smatrao da je neko od eklesijarha, neko crkvenjaka od bratije, sređivo kandilo. Jer u to vreme mislim da je kod nas bilo u crkvi negde oko 20 kandila. Nastavio da priča sa cigančićima i tim ženama, ali posle nekih 10-15 minuta on pogleda i vidi da se kandilo i dalje ljulja nesmanjenom amplitudom. To već više nije moglo tako lako proći, i on izađe sa strane pulta, priđe i pogleda, jednostavno ne budući svestan razloga niti kako to može se dešava. Naravno, prvo stvar koja je malo pala na pamet je da ta neka promaja u crkvi, on ode po sveću, zapali je, digne gore, plamen sveće je bio potpuno prav, nedirnut, znači strujenje vazduha nije bilo. nije bilo zemljotresa, borbe su prestale, nije bilo više tutnjave i detonacije, apsolutno nije bilo fizičkog razloga niti objašnjenja da se to kandilo već zadnjih recimo pola sata ljulja u toj svojoj neprestanoj amplitudi. Shvativši da tu nešto nije od ovoga sveta, ne želeći pravi senzaciju, sačekavši još malo, otišao je do konaka i obavestio nas je da dođemo da vidimo šta se dešava. Svi smo došli i zaista kandilo se neprestano ljuljalo. Videli smo, začudili smo se, nismo se sudili da ga zaustavimo, vratili smo se, uskoro je bila večernja služba, obukli smo svoje odeže za bogosluženje, ušli smo u crkvu i kako je sveštenik blagoslovio večernju molitvu, kandilo se zaustavilo u roku od 2 minuta. Dobro, zaustavilo se, to smo i očekivali. No posle večernje službe, posle otpusta i kada smo krenuli da izađemo iz priprate, kandilo se nalazilo u priprati, kandilo je ponovo počelo da se ljulja. Jednostavno, da ne bi dužio, shvatili smo narednih dana, i to sve ne narednih dana, nego narednih meseci, da je Presveta Bogorodica izabrala baš taj dan da počne sa tim neopisivim čudom, a taj dan je bio, mislim, baš 5. juli 1999. godine, na dan Svete Anastasije Srpske, da nam da snage u tim užasnim danima prepunim smrti, da nam da snage i da nam pokaže da je ona sa nama. Jer kada bi naša molitva se prekinula u crkvi, ona je nastavljala tim svojim kandilom, nastavljao je taj ples tog kandila da nam da do znanja da je ona radila na tome da crkva u tim strašnim danima ne ostane bez molitve. Ja sam bio zaista užasnut i zadivljen tim fenomenom, ali kakav je čovjek proklet, slaboveran, maloveran, jednostavno prosto čovjek ne može da poveruje da se to dešava pred njim. I nekoliko puta sam oko 1 po ponoći ustajao, uzimao ključ od crkve, ulazio i u tom tihom, titravom osvjetljenju dolazio, prilazio, klanjao se, ljubio Presveta stopala te freske i gledao to kandilo. To kandilo se toku noći više nije njihalo. Ono se sada uvrtalo oko svoje ose. Za 360 stepeni u jednom pravcu, pa za 360 stepeni u drugom pravcu. I tako ja ne znam, ali vjerojatno celu noć. Dok ne bi ujutru ponovo počelo da se ljulja, kada bi mi ušli u crku, ono je prestajalo. To je trajalo skoro godinu dana. U mladosti sam volio da razmišljam o sistemu koji se zove perpetuum mobile. Perpetuum mobile znači neprestano kretanje. Znači, sistem koji se jednom pusti u pokret i zatim nastavlja da se kreće bez više dodatnog utroška energije. Naravno, to današnja nauka i svakidašnja nauka svih tih vekova nije pronašla niti otkrila. Ali ja sam tada u tom trenutku zaista imao prilike da se uverim da je to bio pravi božanski perpetuum mobile. I da je apsolutno bio moguć, ali u tom jednom duhovnom svetu. U srcu mi smaragd zlatni vilin konjic spava. Sapi i leđa mu ružičastim prahom poprskana. Krila sreben sjajna, tanan liskom zastakljena, paukom svilom, finom mrežom prošarana. Da uzleti, da prhne, da se vine u visine sanja. Da lebdeći lako jedri svežim jutrom nad jezerom, da pije do sitosti slatki nektar s divlje ruže i nevena, da se kupa u sunčanoj svetlosti neprolaznog letnjeg dana. Vreme otvorenja voštan sjajne lutke na vršenje čeka. Kada će mu sna koprena sa krila i oči u trenuću spasti, tada će s drugima sličnim sebi, što zrenje svoje sačuvaše čisto, u spirali ushićenja da uziđu u ono sedmo nepristupno nebo, gde će u bezbrojnom jatu, u beskrajnom letu, u novom životu uzrastati i blistati vavek ispred lica onog što im darova biće i večnu lepotu.
U U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje monaha Arsenija, sabrata manastira Crna Reka, na temu Na život i smrt, koje je održao u ponedjeljak 18. jula u manastiru Podmajine na duhovno-poetskom susretu pod nazivom Uska vrata, velika prostranstva. Nakon predavanja monaha Arsenija sabrata manastira Crna Reka svirala je grupa Izmjena vremena.